Viac vzácnych chvíľ s blízkymi a zdravopodcasty vám prinášajú vitamíny Zerex.
Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
Ak ste alergik, nie je to nič raritné. Skôr naopak. Ak stretnete niekoho bez alergie, pozdravujte ho odo mňa. Jednoducho alergia je in, ale nie v tom dobrom slova zmysle samozrejme. S alergológom, imunológom z internej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave a s imunotét Dr. Bayer Poliklinik Miroslavom Bayerom sa dnes porozprávame o alergii všeobecne a vypočujeme si aj rôzne rady, ako sa k ním postaviť čelom a žiť s nimi v súlade. Pán doktor, mám taký problém. Ja som totižto alergik a neviem, čím budete vedieť pomôcť. Ja som alergická na hlúpych ľudí.
Na hlúpych ľudí? No to je celkom zaujímavá alergia, ale nie ste jediná, ktorá teda túto alergiu prezentuje. Ale teda toto nie je môj odbor, takže neviem, či v tomto odbore akurát sa budem správne orientovať. Skôr je teda tie alergie všeobecne známe od potravinových, pelových, roztočových, čiže prachových a tak ďalej. No.
Ja som vás trošku takto prepadla takouto hlúposťou, ale tak je to taký obľúbený vtip podľa mňa, ktorý koluje internetom a niekedy je to bohužiaľ aj pravda. A tak sa vás chcem spýtať, vlastne keď vy teraz momentálne sledujete túto situáciu, tak tá alergia na Slovensku teraz je vyššia, je horšia, je viac ľudí s alergiou. Aké sú možno najviac prejavované alebo najviac vyskytujúce sa prejavy alergií?
Takže všeobecne alergia vo svete má za posledné 10 ročia obrovský nárast. Ten počet ľudí, ktorí majú nejaké alergické prejavy, výrazne stúpa. Je viacero teórií, ktoré teda sa rozoberajú, že prečo vlastne to tak je. Jednou z týchto teórií je tzv. Hygienická teória, že čím teda my viac máme tú industrializáciu, čím viac žijeme kvázi v čistejších podmienkach, tak tým práve ten výskyt alergických ochorení je paradoxne ešte väčší. Stúpa prevalencia astmy, alergické rinitídy, čiže tých soplíkov, takisto potravinová alergia. Je to možno aj tým, že ľudia sa poslednú dobu aj viacej sledujú, je lepšie dostupná zdravotná starostlivosť, čiže tá nejaká diagnostika je lepšia, ako bola v minulých rokoch, ale v zásade všeobecne je platné, že výrazne stúpa výskyt alergických ochorení na Slovensku aj vo svete.
A teda, čo to máte tak najčastejšie? Je to pel, sú to roztoče, zvieratka, alebo tá potravinová alergia?
Všeobecne najčastejšou alergiou u nás v našich podmienkach je pelová alergia. Tam máme rôzne dreviny, teda buriny, trávy. Najväčším alergénom všeobecne z pelových sú trávy. To je asi až 50% alergií sú trávové alergie. Potom zhruba 25% sa rozdelí medzi tie dreviny ako breza a nejaké buriny, palina, ambrózia. A takisto potravinové alergie. Môžeme sa baviť o alergiách na blanokrídly hmyz, osa včela, sršeň, aj mravce, ale není to typická alergia, lebo nie všetko, čo nás poštípe a má nejaký prejav, je automatická alergia. Tu si môžeme tiež ešte o tom niečo povedať. No a
čo by sme ešte mohli doplniť? Napríklad, keď má človek astmu, tak to už je ako keby vyvrcholenie toho všetkého, alebo to nemusí s tým súvisieť?
Poznáme taký pojem, že alergický pochod, že ten človek vlastne má vrodenú predispozíciu. Preto je atopia. Vrodená predispozícia na alergiu sa nazýva atopia. A v podstate my poznáme tzv. Alergický pochod, že ľudia, ktorí začnú nejakou chronickou rinitídou alergickou, tak postupne môže to prejsť až do tej astmy. Pretože aj rinitída, čo je teda zápal tých horných dýchacích ciest na alergickom podklade, tak môže jednoducho progredovať a tie dýchacie cesty sú principiálne tie isté od nosa až po priedušky a táto alergia môže často tým vekom do toho teda ľudia môžu dospieť do tej astmy. Ale není každá astma len alergickou teda chorobou. Poznáme aj varianty astmy, ktoré nie sú alergicky podložené. Ale teda principiálne ten alergický pochod je známy. Vieme, že deti, ktoré majú atopickú dermatitídu, majú oveľa častejší výskyt astmy neskôr. Vieme takisto, že rodičia, ktorí sú alergici, majú až 50% šancu, že ich dieťa bude alergik. Takže určite alergia je niečo, čo má ťažký genetický a takisto potom aj akvirovaný nejaký podklad. Že jednoducho sú tam faktory prostredia a genetika tých vecí, ktoré ovplyvňujú to, že či dieťa alebo teda dospelý alergik bude alebo nebude, je viacej. Niekedy nie je nezvyčajné, že sa alergia prejaví až po 60-ke.
Vyskúšajte Zerex Daily Complex. 14 minerálov a vitamínov, ktoré pomôžu vašej imunite.
Čiže je tu vysoká pravdepodobnosť, že každý skoro, kto počúva tento podcast, má asi alergiu, pretože jednoducho je to tak. A teraz, čo môže ten človek pre seba urobiť, aby to nejako potlačil?
Tak v zásade alergia je tzv. Precitlivenosť. Alergia to znamená, že inak reagovať. To znamená, že my ako ľudia, ktorí sú na niečo alergickí, a ja som sám alergik, tak sme precitlivení na nejakú zložku. Buď nejaké potravy, alebo nejakých pelov, nejakého prachu. Jednoducho, čo môžeme urobiť preto, tak v zásade základná podmienka vyhnúť sa alergénu. To je jednoducho to úplne základ, čo môžeme urobiť a čo by principiálne nás môže ochraniť pred hociakými prejavmi. Samozrejme, to sa nedá absolútne realizovať takmer nikdy, pretože sú aj profesionálne alergie, jasné, tak človek musí zmeniť zamestnanie, ale teda keď je niekto alergický na pel tráv, tak má smolu, no a musí jednoducho niekedy už započať tú liečbu, ktorá je niekedy kombinovaná. Potrebuje preparáty do oka, lokálne nejaké antihistaminika, potrebuje nosný kortikoid, potrebuje antihistaminika celkovo, nejaké lokálne masti, keď má alergické prejavy. Ale v zásade teda najlepšie, ako sa vyhnúť alergie, je vyhnúť sa teda alergénu.
Teraz vás tak počúvam a rozmýšľam nad mojimi dvoma psami doma, na ktoré som alergická, ale tak kam ich mám dať? No.
No, psi sú akože celkom častý alergén, ale paradoxne, všetci si myslíme, že alergizuje ich srsť, ale to není úplne pravda. Najviac alergizujú výlučky psov, ako... Teda je dokonca dokázané, že samci majú väčšie alergické prejavy ako samičky. Je to spôsobené teda pohlavnými hormónmi, ktoré obsahujú viacej bielkovín. Čiže niekedy pomôže aj toho domáceho maznačka vykastrovať napríklad.
Chvála Bohu, že mám dve fenky. A teda kúpkať, aj častejšie ho kúpať.
Určite áno, aj seba, aj psa, pretože ľudia na to často zabúdajú, ale keď aj prídu domov z vonkajšieho prostredia, tak tie alergény sa na nich nachytajú, sú na vlasoch, na tele a treba kúpkať určite aj seba.
A čo tie roztoče napríklad? Hovorilo sa voľakedy, že vyháčte koberce, že to určite pomôže. Tak viem, že moja mama vyhodila všetky koberce, ktoré sme doma mali a potom sme boli takí bezkobercoví, ale bohužiaľ. A teda myslím, že to pomohlo.
Určite áno, pretože teda tie roztoče majú radi to prostredie tých starších nejakých textil, nejakých drevín. Oni sa živia výlučkami z pokožky ľudí, vyhovuje im také teplé prostredie, spotený človek, jednoducho tie roztoče sa naozaj usídlia a potom sa ľahko ten prach zvíri a potom roztoče robia naozaj veľkú šarapatu. Môžu jednoducho nám naozaj spôsobiť ťažké alergické prejavy až po anafylaktický šok, čo je ako ťažká systémová alergická reakcia. Čiže dokonca skrížene reagujú roztoče s kvorovcami, so slimákmi. Čiže ľudia, ktorí sú alergickí na roztoče, tak by si mali dať určite pozor pri jedení nejakých tých morských potvor a slimákov, pretože môže dojsť naozaj až k fatálnej reakcii.
Ja som toho dôkazom. Bola som na dovolenke na ostrove Kréta. Dala som si takto kôrovce a skončila som v nemocnici. A potom mi zistili, že mám presne túto kríženú alebo skríženú, čo aká je to alergia, že roztoče versus kôrovce. Takže tak.
A tu by sme k tomu ešte mohli povedať to, že takáto alergia sa na úrovni dnešného poznania medicíny dá už celkom slušne aj diagnostikovať, pretože tie roztoče, to není len, že som alergický na roztoče. Tie roztoče majú svoje štruktúry, ktoré my už vieme, takzvaná komponentová diagnostika, vieme to rozmeniť na drobné, na tie bielkoviny, ktoré sa skladajú. A my aj presne vieme, že keď je človek alergický, napríklad na niektorý z týchto komponentov nebude reagovať, ale naopak, že tá skrížená reakcia je na úrovni niektorých iných. Dám príklad úplne iný, dám príklad napríklad breza jablko. Breza má alergény, ktoré si môžeme rozdeliť na základe tých proteínov, to má také špeciálne označenie, že B2-1 až B2-4, to znamená, že Betula vulgaris je po latinsky breza a skrížene reaguje napríklad s jablkom. My vieme, že ten gén B2-1, ak rozmeníme na drobné, že pacient je alergický na brezu, tak jednoducho môže oveľa častejšie reagovať s jablkom, u ktorého bude pozitívna tá reakcia v tej komponente na MALD1, čo je takisto gen z toho jablka, ktorý sme získali nejakou sekvenáciou tých proteínov. Čiže tak nie je to vôbec nečasté, ale dobré je, že na úrovni poznania medicíny už máme aj možnosti, že my už napríklad vieme, kedy človek, ktorý má alergiu na arašidové maslo, je nebezpečná alergia z toho, že bude reagovať len nejakým orálnym alergickým symptómami. To znamená, že ho bude páliť ústa, trošku sa môže vyhádzať, alebo že bude riziko toho anafylaktického šoku.
Nebude môcť dýchať, to som mala kamarátku. Tak. Tá milovala chrumky, vždy ich začala jesť, potom začala dusiť, bola červená, ale tak ich ľúbila, že si dala tabletku a prešlo to.
Tak to mala docela aj šťastie, by som povedal, lebo ako není asi to veľmi rozumné. Ja stále hovorím, že čo mi robí zle, tak to by som nemal jesť. Takže, ale keď bola odvážna...
Bola, no. A dúfam, že ešte niekde je, pozdravujem ju.
Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
No, taký blbý fór, ale tak pokračujme ďalej. Takže to znamená, že všetko so všetkým súvisí, ako sa hovorí. To znamená, že keď ja mám napríklad alergiu na nejakú trávu, tak sa to kríži a môže to znamenať, že som alergická napríklad, neviem, na jahody a tak ďalej. Tak to nejak funguje.
Principiálne povedané, hej. Ono konkrétne tie skrížené reakcie sú presne, už my vieme, že aké sú tie syndromy, tu sa tak aj volá, napríklad syndrom vták vajce, že pacient, ktorý je alergicky senzibilizovaný perím vtáka, tak môže zareagovať na vajíčko alergicky, alebo práve tá breza, ktorá má skríženú reakciu s jablkom, s mrkvou, s celerom, ale napríklad aj s latexom, čiže úplne s niečím kvázi iným.
To je zaujímavé, teraz som si tak predstavila latexovú slečnu, že má chuderka na tú alergiu, ale dobre, ale jablko tiež nemôže jesť. Dobre, a napríklad, keď mám potravinovú alergiu, že nemôžem, ja neviem, lepok alebo mlieko, tak je dobre to úplne vyradiť. A čo teda má jesť ten človek?
No, alergia na lepok všeobecne nie je až taká častá, môže byť, ale skore by sme sa mohli baviť o celiakii, čo není typické alergie, je to lymfocytové ochorenie. Ale čo môžeme spraviť? No, zásadne nie je to. Keď mám alergiu na bielkoviny, mlieka, tak treba si dávať naozaj pozor, aký stupeň tej alergické reakcie ja mám. Či mám z toho naozaj nejaké hnačky a zvracačky, alebo sa aj pri tom vyhádžem, prípadne zareagujem nejakou dýchavicou, kolapsovým stavom a šokovým stavom. V zásade treba si vždy povedať, že ľudia často prichádzajú, že mám alergiu na mlieko, na bielkovinu kravské mlieko, ale to není pravda. Oni môžu mať tú laktózovú intoleranciu jednoducho, že bude stačiť možno zmeniť akurát tie mliečne výrobky na nejaké buď pasterizované, alebo aj pasterizácia mlieka, teda určitú tú imunogenicitu toho mlieka, toho alergie môže potlačiť, ale nie úplne. Alebo teda buduje z nejaké tie hydrolizované formuly, ako u tých malých dečičiek vieme, že keď teda sú alergické na mlieko, čo je najčastejšia alergia u detí spolu s vajíčkom, tak potrebujú špeciálne teda tie beby, ktoré sú, alebo teda...
Robíme reklamu, sušené mliečka.
Sušené mliečka, hydrolizované, hydrolizáty, alebo úplne zbavené teda bielkovín kravského mlieka, lebo dieťa, ktoré má naozaj alergiu na kravské mlieko, nesmie ani tie klasické hydrolizované formuly.
Čiže keďže mám dieťa, tak trošku viem, že som v podstate robila také pokusy na nej, keď bola malá, že som zavádzala postupne tieto potraviny a že ako reaguje, som sledovala. No a prešlo to v poriadku, však dobre, to sa tešíme. Ale čo sa teda môže stať, že sa bábätko vyhádže, alebo že nebude môcť dýchať, Pane Bože, alebo čo?
No tých detí je to asi tak, že najčastejšie oni nemajú také špecifické prejavy ako dospelí. U nich môže byť neprospieva to bábätko, má nejaké hnačky, zvracačky, môže byť vyhádzané, môže sa mu zhoršiť atopický ekzém, ak teda má, čo býva často v koincidencii s alergiou na potraviny, teda hlavne bielko alebo vajíčka, čiže zhorší sa základné ochorenie, alebo nám teda to dieťa naozaj môže sa stať, že zareaguje až ťažkým šokovým stavom. No. Ono to môžeme zistiť už tým, že či môžeme naozaj COVID alebo nie. Ono naozaj sa hovorí, že najlepšia prevencia nie je len teda alergických ochorení, aj všeobecne na vývoj imunitného systému a dozrievanie je COVID. Snažiť sa COVID aspoň do toho roka, ideálne. Ale teda keď nesmieme COVID, že máme naozaj alergiu na niektorú zložku z toho mlieka, tak musíme ich patrične nahradiť.
A keď som žena alergička na kadečo možné, a idem mať bábetko a nemôže mať odrazu svoje mlieko, má mu automaticky nasadiť takéto hypoalergénne alebo nie? Lebo je tam teda dosť možné, že to dieťa bude mať tiež problémy.
Tak tým, že tá genetika je naozaj silná, tak môže tam byť predpoklad. Všeobecne sa odporúča, že keď ja som alergik, tak to asi nepijem. Dieťa určite sa odporúča začať kojiť, že keď nemá ťažkosti, tak to naozaj nemusí byť aj ono alergické na to mlieko.
Áno, áno. A kebyže musím kúpiť náhradu, tak mám kupovať tú hypoalergénu alebo normálnu skúsiť najprv?
Keď potrebujem náhradu, tak asi by som sa vždy individuálne poradil so svojím pediatrom, ktorý teda tie mliečne formuly už určite má odskúšané, lebo každé dieťa je teda iné. Hej. Všeobecne sa nedá povedať, že tebe bude dobre toto, tebe bude dobre toto. Ale v zásade naozaj kojiť, keď sa dá.
Čiže vlastne aj tie výskumy hovoria o tom, že vlastne tam sa buduje tá imunita.
Presne tak.
A alergia je vlastne prehnaná reakcia na imunitu?
Áno. Alergia znamená to, že náš imunitný systém na nejaké alergény, čiže antigény, nadmerne reaguje. Jednoducho my prídeme do styku s niečím, čo je pre bežného človeka úplne normálne, a naše telo toho musí denne absorbovať niekoľko proste tisícok alebo miliónov antigénov, lebo my dýchame, živíme sa nejakou potravou, všetko sú to cudzorodé látky. Naše telo musí proste vyhodnotiť, že či je to látka bezpečná alebo nie. V zásade asi 2% z toho, čo zjeme, prejde priamo aj z tých antigénov do cirkulácie a tam môžu vzniknúť ťažké reakcie. No a alergia je vlastne to, keď ten imunitný náš systém vyhodnotí, že nejako bude reagovať nadmerne, to znamená, že tam príde už teda k aktivácii celej tej imunologickej kaskády, k premosteniu protilátok IgG na povrchu nejakých mastocytov, tam sú proste bunky, ktoré to celé spustia a deje sa taký kaskadovitý proces až vyústi do nejakého základného prejavu od ľahkých nejakých úrtik, to znamená tých žihlaviek, až po teda ťažké systémové prejavy, kolapsový stav, šok, smrť.
Až tak. Dobre, a keď sa hovorí, že treba budovať silnú imunitu, ale som alergik, tak teraz čo mám robiť? Mám brať magnézium, D-čko, alebo radšej nie, alebo teda mal by som mať nejaké lieky?
Tak v zásade imunitu má každý nejakú. Môžeme mať samozrejme už vrodené poruchy imunity, ktorých je teda tiež dosť, ale nejaký špeciálny recept na imunitu ako neexistuje. Základne určite vieme, že treba chodiť na slniečko kvôli vitamínu D, že treba sa pestro stravovať kvôli teda všeobecne príjmu stopových látok, minerálov a bielkovín, tukov, sacharidov v nejakých rozumných pomeroch. Keď už nám to nestačí, bývame opakovane chorí, tak môžeme nejako suplementovať ešte tie vitamíny. Tak čo sa týka vitamínov, tak najviac sa odporúča suplementovať vitamín C, vitamín D a zinok. Zinok je veľmi dôležitý faktor, teda alebo kofaktor reakcií v organizme, ktorý teda veľmi dobre pôsobí aj proti vírusovým infekciám a tak ďalej. Pri napríklad sterilite žien sú dobré výsledky, že zinková terapia môže zlepšiť ako plodnosť. Takže v zásade toto. No a keď mám naozaj už opakované ťažké infekcie alebo teda niečo sa nezdá, tak treba navštíviť lekára, ktorý teda by mal urobiť nejaký základný screening, možno imunologický profil a potom už podľa toho špecificky zasiahnuť do toho celého organizmu nejakou konkrétnou, teda už možno liečivom.
A ja tak iba rozmýšľam, že vlastne imunitný systém je samozrejme, že dôležitý systém v tele. Potom je lymfatický systém, kde je zase štítna žľaza, ktorá môže mať takisto nejaké problémy a súvisí to spolu nejakým spôsobom?
Štítna žľaza je endokrinný. Lymfatický, všetko súvisí. Lymfatický systém patrí pod imunitný systém. To je v podstate taký systém, ktorý v zásade tie lymfatické uzliny alebo slezina, alebo teda iné lymfatické orgány, ako aj mandle máme napríklad, tak oni jednak tam je zásobareň B lymfocytov, jednak tam prebieha dozrievanie týchto lymfocytov, podľa v týmuse T lymfocytov, teda v uzlinách B lymfocyty. A tento lymfatický systém slúži na to, že čo sa týka, my príjmeme niečo, to sa nám dostane postupne do krvi a tie lymfatické uzliny to nejako filtrujú, zachytávajú potom a preto sa aj pri ochoreniach nielen teda infekčných, ale aj iných, aj nádorových alebo nešpecifických, tie uzliny zväčšujú, lebo nám zachytávajú tie antigény a tým pádom sa snažia čistiť ten náš obeh.
Čiže keď mám zväčšené uzliny, môže to znamenať, že som trošku toxická a telo sa snaží to vyčistiť?
Tak ono všetko je veľmi zase individuálne. Záleží, ak tá uzlina vyzerá, či je tvrdá, či je meká, či je aký asi rozmer, lebo zväčšená uzlina do nejakého 1,5 cm nie je zase až taká tragédia. Veľa ľudí má chronickú lymfadenopatiu, že tie uzliny majú od malička pozväčšované. No ale keď si teda nahmatám nejakú novú uzlinu a hlavne keď je tvrdá, nejaká nepohyblivá, nebolestivá alebo je tam nejaký paket, to znamená, že ich viac je za sebou, tak určite treba bezodkladne navštíviť lekára. A ešte viac, ak by som mal k tomu nejaké teploty, nočné potenia, svrbenie tela alebo nejaké iné ťažkosti.
Tieto uzlinky bývajú na krku, ale napríklad aj v podpazuši, že? Napríklad.
Jasné, tak tie uzliny máme v podstate po celom tele rozmiestnené, oni drénujú nejaké oblasti. Ako sú miesta, kde ich je viacej, na tom krku akurát tam tie submandibulárne a retroaurikulárne za ušami a teda máme tých uzlín naozaj, oni tu drenujú celú tú tvárovú časť, ale takisto máme uzliny napríklad aj v ingvinách, čo sú vlastne už uzliny, ktoré drenujú zase tú spodnejšiu časť. Lymfatické uzliny máme aj vnútri. Pri aorte napríklad, keď sa môžu byť zväčšené, preto aj na ochorenie onkologické týchto uzlín sa nazývajú lymfómy. A takisto oni nemusia byť zväčšené len na periférii. To znamená, nie každý lymfóm musí byť len na krku alebo teda na niektorých tých uzlín, že hmatný, že ho vidíme. Ono tie uzliny môžu byť zväčšené aj vnútri v tom organizme. Čo už máme.
A súvisí to vlastne ako s alergiami napríklad tieto uzliny?
Tieto uzliny s alergiami? Priamo s alergiami nejako by som teraz ten súvis nerozoberal, lebo to je skôr naozaj tá imunologická záležitosť, ale to samozrejme sídlia v tých lymfatických uzlinách rôzne bunky, ktoré pri tom alergickom, teda pri tej alergickej reakcii vycestujú z týchto uzlín a teda robia už lokálne nejaké aj dobré, aj niekedy aj škodné veci. To znamená, že nie každá reakcia toho imunitného systému je úplne že vhodná. Niekedy príde k premrštenej reakcii a práve preto vznikajú tie príznaky na tej koži. Napríklad.
Máme asi také dva druhy pacientov. Jeden pacient vie, že je alergik, lieči sa, dostane lieky, dáva si pozor, nie je, nechodí tam, kde nemá a tak ďalej. A potom je druhý pacient, to som ja, že viem, mám ten zoznam a popravde na to kašlem trochu, ja viem, že by som sa mala viac starať. Ale čo sa mi môže stať, keď dlhodobo sa tomu nebudem venovať a budem tú nádchu a tie oči zapálené nejako si nevšímať tie 2 mesiace, však to prejde? A čo sa všetko môže udiať, keď to nechám tak?
Tak v princípe, nemusí sa udiať vôbec nič. Teoreticky môžem mať prejavy, ja neviem, mám prejavy od apríla do mája, júna a potom to prejde. Niektorí ľudia jednoducho si prídu, vtedy užívajú tabletky, prídu sa niečo napísať, niektorí sa na to vykašľú, slzia im oči, chodia z oplavy a nemusí sa stať teoreticky vôbec nič. Ale prakticky teda môže sa stať to, že tá sliznica je tým alergickým zápalom logicky teda poškodzovaná, je teda rizikovejšia na rôzne iné ochorenia, ktoré môžu nastúpiť sekundárne na tú porušenú sliznicu, či sú to vírusové, baktériové, plesňové ochorenia. Čiže tá alergia, to je zápal. To je jednoducho zápalový proces, ktorý nám tie sliznice a kožu výrazne narušuje a potom sme určite citlivejší na všetky ostatné vplyvy.
A ako si môžem pomôcť? Teda, dobre, viem, že sú na to lieky, tabletky, ktoré sa dávajú pravidelne, keď sú tieto obdobia, ale je niečo, nejaká bylinka paradoxne, alebo niečo, čo pomôže práve? Či to je vlastne blbosť, nie? Keď mám pelovú alergiu.
Tak áno, asi bylinkami by som sa necpal pri pelovej alergii úplne, ale nejaké špeciálne rady starých materí určite nemám také, čo by som odporúčal, lebo alergológia, teda imunológia je dosť exaktná veda a my ovplyvňujeme ten alergický proces v zásade nešpecificky. To znamená, že my podávame tie antihistaminika, keď nestačí, tak tam dávame tie kortikoidy, to už sú naozaj akože tie hormonálna liečba, čo není úplne tiež bez nejakých iných rizík. Ak nestačí ani toto pri ťažkej reakcii, tak niektorí ľudia vyžadujú podanie adrenalínu, čo je teda ako práve pri tých anafilaxiách. Niektorí ho musia nosiť v tých injekciách so sebou, takzvané epipeny, lebo keď ich niečo poštípe alebo niečo zjedia náhodou, lebo niektoré látky sú aj z tých potravín obsiahnuté aj v mikrozložkách. Ani nemusíme vedieť, ideme do reštaurácie a napríklad niekto dá do šalátu olivový olej, že my to nevieme a sme alergickí, teda, tak môže prísť ťažké fatálne reakcie. Takže takíto ľudia, ktorí už mali v anamnéze takúto anafilaxiu, musia nosiť ten adrenalín so sebou. No a čo sa týka ešte nejakej inej liečby tejto alergie, tak astmatici užívajú spreje na dýchanie, tam majú uvoľňovače rýchlo aj dlho pôsobiace, tiež inhalačné kortikoidy, ale paradoxne tie inhalačné kortikoidy nemajú nejaké nežiaduce účinky systémové, čiže keď príde človek, že teda nechce, lebo sú veľa aj pacientov, ktorí majú astmu a odmietajú užívanie kortikoidov, lebo si prečítajú, že kortikoidy, ale treba im vysvetliť, že tie topické kortikoidy, to znamená lokálne, inhalačne, oni majú naozaj systémovú dostupnosť možno 0,1%, čiže sú kvázi neškodné. Hej? Už iné je, keď tie kortikoidy užívame akože dlhodobo v vyšších dávkach normálne per os. No,
čiže... Čo sa mi stane, teda, čo je zle na tých kortikoidoch?
Čo je zle na kortikoidoch? No tak kortikoidy sú hormóny, ktoré nám teda môžu spôsobiť rôzne komplikácie. Môže prísť k rozvratu nejakého vnútorného prostredia, k poruchám minerálov, k hyperglykémiám, čiže k vysokému cukru. Môže prísť tzv. Cushingovému habitu, to znamená, že tí pacienti, ktorí sú dlhodobo na tých kortikoidoch, ale ešte raz opakujem, že hlavne vyššie dávky a perorálna liečba, nie je lokálna, tak Cushingoid, to znamená, že sú tiek taká gulatá, mesiačikovitá tvár, hrubá šia, nejaká strata ochlpenia.
A veľa ako... cvičí.
Áno, má tie pláky.
Už som si to predstavila. Dobre, takže toto je vlastne ono. Takže nie je to nebezpečné v tej forme, v ktorej to dávate pacientom, samozrejme.
No a úplne v zásade kortikoidy znižujú imunitnú odpoveď, čiže sme náchylnejší na rôzne infekcie, lebo nám brzdia tú oza, teda znižujú účinnosť tých buniek, ktoré nás chránia v našom tele imunitní, napríklad makrofágov, čo sú také tie, keď ste pozerávali Bol raz jeden život, čo tam prišli také ako upratovače a všetko požrali. Mm-hmm. Tak to sú tie makrofágy
a práve seriál. Tieto,
no, super seriál.
Takže tak, no, ak ste ho nevideli, tak si ho pozrite. Bol raz jeden život.
Odporúčam.
Dobre, a túto tému môžeme aj takto pekne uzavrieť. Takže ďakujem vám pekne. Mojím hosťom bol Miroslav Bajer, ktorý je alergológ, imunológ a takto pekne sme sa porozprávali, ako to celé funguje. Ďakujem.
Ďakujem.
Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex, silnejší základ pre vaše zdravšie ja.